Når vi fulgtes jo af i toget over, op over Vandrup, mens vi kørte over den tyske side, var skinnelegemet hårdt og mellemrummene i samlingerne større, og det gav hårde bump i vognene. Så siger Hans Nielsen til mig, kan du høre, Erik, hvad skinnerne synger? Nå, det kunne jeg nu ikke sådan lige. Det kunne jeg ulægges forskelligt. Nu skal du høre, og så hævede han i finger ved hvert bump, og så sang, og så så han ind imellem. Du skal, du skal, du skal, du skal. Ja, det ligner godt nok et tysk livsindstilling, så altså. Men hør nu, når vi kommer over på den danske side. Et torkstam, det er den samme. Men det var i sandhed forsker på lyden. Herover kom det blødt og glinede ind i hinanden. Og så hævede Hans Nielsen fingrene og så slog i takt, mens vi begge to istemte. Danmark dejligst vang og vænge lugter bølgen blå, hvor de voksne danske drenge kan i leden gå. Mod i sakser, slaver, venner, hvor man dem på togen sender. Inting mangler ved den have, lider er love. Se, her er hele vores livsindstilling, vores kamp for tilværelsen, hvor enkelt og lige til, enten dansk eller tysk. Mellemvej, ja, det kan vi i hvert fald til. Men det var altid i dansk, i Danmarks favør, når det skulle dreje sammenligninger. Det var vores mere enfold og mere barnlighed i sinne dengang. Glæden i vores sinde, men måtte vi altid hente nordfra i gammel Danmark, som den sagde. Et andet særligt mind om, hvad sangen betød for os, når vi blev indkaldt som soldat, er hun en lykke at komme til at aftjene tjenesten i Berlin. Kom til 4. garderegiment i Moabit. Da jeg blev udtaget til soldat på sessionen, bad jeg om at komme til at aftjene værnepligten ved garden. Jeg blev målt et par gange, og ja, det blev imødekommet. Det var nu min ældre brødre, der tilrådede mig det. De kunne begge to være din. Den ene lå nede ved i Jørgen Breitstein, nede ved Frankrigs. Og Jørgen, han lå i Königsberg, oppe ved den russiske. De så ikke hinanden i et par år. Og min bror Jørgen, han sagde i hvert fald, tag og meld det til Berlin. For det er rig lejlighed her for mig andre at sige, som er meldt her. Og det måtte give ham ret i. Som ung og ivrig gymnast, hun let ved at klare et tjenest. Vores skyebarn, den lå ude i Hasselhorst, hvor nu russer de her hovedsæde. Og på vejen derude, når vi gik i marskolonner, gik vi tit og sang. Soldater viser selvfølgelig. De vidste nok godt, at jeg var dansk, men det betød ikke noget for dem. De kunne godt ske, til de opfordrede mig til at synge en af mine danske sange. De holdt mærke til, at de var gode om at sige af det. Så sang der af fulde bryst. Nu ranker vi ryven og synger en sang. Det letter på foden, og vejen er lang. Vi føler os unge, vi føler os fri. Vort bryst må have luft, og hvor stemmer vi? Hvad der bor i et folk, har sangen til tolk, har sangen til tolk. Det land, som vort hjerte med fryg heller set, hvis bakker slet og gør udsynet frit, hvis skønhed os kvæger som duvendet blad, hvis mener gør både så modig og glad. Kammerater, et ord, det land er vores mor, det land er vores mor. Vi ranker vores ryg, og vi føler os fri.
Din saga var mor er dog ikke forbi. Din tunge, den lever og tryller vort sind. Dit herlige Dannebro vifter vor vind. Stemme i alle mand. Hurra for vort land. Hurra for vort land.
Så kunne det forundeligt ske i en sind. Jeg ser mig selv gået hjem i gymnastiksalen, og en kraftig og fuldtonet sang marcherer ind i salen. Alt militærdress, det gled pludselig jeg igen, og han var igen blandt sine egne. Jeg sang og tit P.R. Møres gymnastiksang. Sådan er et folk ved sfære. Det er jo bjørnebogernes marsch. Regimentsmusikken spillede altid den marsch, når vi gik over Königsplatz på vej til Slotsparken. Det var kejserens yndlingsmarsch. Forfatteren P.R. Møllers datter Ellen Grau var gift med Andreas Grau, hvor ungdomsleder den landskendte sønderjyre. Mine soldaterkammerater kunne da ikke afgøre, om det var dansk eller det svensk-finske sønderart folk, som blødt på Narvas het på Polen, sand på Leipzig, slatterlytens kulder. Så det gik fint. Nå, må jeg vel hellere vende tilbage til en af mors yndlingssang. Hvad synger du om? Det er ret en Hostrups sang, hvor vort folkelige håb skinner igennem på trods af den barske virkelighed. Det var dette urimelige håb, der hverken kunne væges eller måles, men på trods af alt holdt modet oppe, var forældrene nedfældet i os af længsler og syner, når vi ved deres hjælp læste Adi Jørgensens 24 fortællinger. Det lader sig ikke umåle. Men jeg tror, jeg ved, at når vi kom til skældsord alle, der ville forældrene erfare sandheden i verset. Jeg stiger så højt, jeg skuer med lyst, at fædrenes minde sit tempel skal finde i barnets bryst. At savne det hytter for vinger igen, og drenge der lytter går ud som mænd. Jeg stiger så langt, jeg synger så fru, om vælden der klipper, om duen der slipper ørnens klo. Om freden der kommer med stort og sang, om sol og skær sommer i Dannevang. En sommerdag i 90'erne, da jeg var en halvtens år, gik jeg og hjalp min far ved noget af hans arbejde. Han nynnede og sang under arbejdets gang. Melodien kendte jeg godt, men pludselig var det lige som grå i hans stemme. Jeg spurgte ham, hvad det var, han sang om. Han sagde da, det kan du ikke forstå nu, min dreng, men når du bliver voksen, vil du erfare det. I kan tro, at jeg husker den bemærkning. Sangen var helt tungt, han efter sig foden drog. Og værst, der kaldte gråden frem, var: din moder sidder nu gammel og træt, men fred det jo. Sin alderdoms trøst og sin tabte ret, i dig venter hun nu. Din moders hus er blevet et skur, derinde trækken er slem. Det gælder at rejse den sjunkne mur, frem, bondemand, frem. Det mismod og forknytthed, far skulle ud af skete for ham, bedst gennem poesiens verden. Han fik alt det usigelige luft. Her fik alt det usigelige luft i en sang. Jeg er utallige af de gange, vi har sunget og små og fortrøstning. Far, det var Kristus mand, som svarede til Amsterdams mellem, var i de år berøvet forældreretten og erklæret for umyndig, fordi han ikke adlyder en ordre hos Dommerhavn om at tage børnene hjem fra den danske højere efterskole. Det sved vel nok i fars og mors sind, at det sådan helt var prisgivet embedsmands velkårlighed. Men nu får jeg nok til at slutte med en undskyldning, og næsten til jeg næsten hele tiden har talt om mig selv. Men som emnet det var lagt op, kunne det ikke blive anderledes. Jeg har efterstræbt efter bedste evne og søgt at lade sangen og dens magt i menneskets liv komme frem. For dem, der har ører for sangen og lægger sit hjerte til, der vil det erfare sandheden i Jeppe Aakjærs sang. Jeg bærer med smil min byrde.
Jeg slænger skal mig ind for munden, jeg trækker så langt ens lyd, at kælderne klukker i lunden, og bukkene præger af fry.
Det er mere end lyrik. Jeg har mange gange sunget den sang og andre, når jeg har gavn og fået grisene, og lagt mit hjerte deri. Og om jeg så ikke oplevede, at grisene dansede omkring, først rejste de ørerne som noget ukendt, der mødte dem, og så med et to pokker ved dem, og de galopperede rundt om solen, og den stod og ristede på hovedet, og det kunne min satten ske, at den gik med i galagen. Sådan er det mere imellem himmel og jord, end vi aner. I køer, de kan godt lide, at den synger, når den malker dem. Og så er der nu et par enkelte barndomsminder, som trænger sig over. Det er kong Christian den 9. fødselsdag den 8. april. Det var årets store festdag. Det begyndte allerede dage, ja uge for uge. Der skulle jo brændes kongeblus af den aften. Og det var gerne stor og læst tørn. Det i vinterens løb var skåret af hænene, og nu med foråret blive samlet og på marken og på højeste sted, og når mørken kom, så blev det stukket ild til dem. Det var en sand sviger for os børn. Vi lurede efter, når gendarmen kom galopperende over marker og stier. Han fik aldrig fat i brændstifteren. Om aftenen samledes de der mere eller mindre i vort hjem, og der fik vi lov til at være oppe. En spillede violin, en fløjte og en klarinet, og så blev det vel nok sunget, den gang jeg drog afsted i natten klam og kul. Natten stemmerende tåge, morgen du der sagde bære. Det sjoveste kongeblus jeg mindes er inde fra Nørreborg. Det var i 90'erne, da banen blev bygget med Nørreborg som endestation. Skulle den over gammel dam, det var en stor tørregrav imellem en nord høj bakke, som den gik igennem. Og den mos, den skulle faldes, den skulle dækkes til, eller fyldes op, i en vis udstrækning, og den var meget dyb. Det jordarbejde, det sænkede barnen fuldendelse, sådan til de tog store alletræer, med både stammer og kroner, og lade den i foran jordfylden. På den måde lykkedes det at få dem til at holde, ellers skred det ud i dynden det hele. Og under det arbejde, der nåede de den 9. april. Alle tipvogne stod oppe på barneterrænet. Ganske ubemærket honole for at fylde træ i de vogne. Og da mørket brød på, så gled de lige så stille ned på barneterrænet, ned på Gammel Dam. Den var jo ikke fyldt op endnu. De skulle jo ned på det laveste punkt, når de kom i drift. Og mens de gled dernede, der blev de afhældt med tjære, og der blev stukket ild til dem. Og så stod de dernede i det gamle damen halsnes vogn, og brændte jo et dejligt kongeblus. Og det lavede sted på dæmningen. Og det værste af det var jo til 100 meter fra over en eng, 100 meter over den anden side, der boede herres for Klinker, og det var ham. Det var kun 100 meter mellem ham og blussene, og som han rasede så meget svoglet i de følgende dage. det blev aldrig opklaret. De alsiske børn, de alsiske tjørn, de var skam kongetro, blev det skrevne blev en gang i blei. De blussede som festblus. Men da nogle af tyskere, de også ville lære at ligne det, gik det ikke så godt. Gammel kejser Wilhelm, han havde fødselsdag den 9. marts, og nu skulle de der sættes et gevaldigt blus i gang og brændes af den 9. marts til hans ære. Men i årstid, det var noget skidt for tjørn. De var for vug, og de enkelte knippe havn, de brændte, men tjørn, de kvalte ild. Men da så den 9. april, den kom, ja, der var de blevet tørt. Og der var der noget af folk hjemme i Aarhus, der fandt de ud, så nu skal de brænde, og så skal jeg lov for, at der kom ild i dem. I avisen læses det bare, at tjørnene på alt, de var dansk. De var et uomstødeligt bevis, for de ville ikke brænde den 9. marts, men de brændte så dagligt over den 9. april. Det gav en retsbøde, og en retssag og en bøde. Men glæd og fornøjelse, den har vi fået. Så er der lige et par enkelt minder endnu, som står så livslevende for en. Sin mor, hun har været på Sandbjerg Højskole i 1870. Og der troede de dengang, at nu ved den krig, der var mellem Tyskland og Frankrig, der tager vi Tyskland tab, og vi ville komme tilbage igen til Danmark. Og i den anledning, der lærte de altså en hel del fransk gloser på højskolen, som de kunne bruge. De skulle jo være forberedt på alt, og hvis det franskmænd skulle komme og gå i lejr, så skulle de jo også nok få brug for de par brokker af fransk, som de der så kunne vejlede dem med. Og det her set optagelse af en klatte af min mor, hvor de sådan de mest gængsbrug af ord for redskaber, en spand og hav og vand skulle de have til hesten og alt sådan noget, hvad der kunne findes for imellem besættelsestropper og så os. Vi kendte det jo bedst fra en tyskere nu, da de var i 44-45. Og der lærte hun blandt andet også at synge Marseillaisen. Hun lærte den der på fransk. Men den skulle de lige at synge, højskolepigerne fra Sandbjerg, de skulle lige at synge den for franskmændene, når de gik i land. Og den gik mor og nynnet over, sammen med så mange andre dansk sang om melodien. Og så sang hun også nogle ord, som jeg ikke forstod af. Og jeg spurgte hende så, hvad er det, du synger, mor? Det er fransk, så hun så. For mig er fransk, det var i det. Det kunne være vanskeligt nok til en fransk, man kunne forstå det, men hun lå gerne af mig, når hun sagde, at det var fransk. Men fakta var, at det var altså fransk, hvordan det blev udtalt. Og det blev altså ikke morfugent at synge den. For hun døde i 1905. Men jeg har lært den, og i 1920, der blev holdt afstemningen, der var det i Halk, to dansk-fransk officerer, som var med til afstemningen, de har nogen tilknytning til Halk, for det er den dansk præst, pastor Rasmussen. Han blev blev udvist i 64. Det var den sidste dansk præst, vi havde. Og han kom til København og levede resten af sit liv der. Men børnene, de var jo også udvist, men de kunne altså stemme. Og det gik til på den måde, at de kom her til Halk. De var med i den første verdenskrig, på fransk side. Og så siger han amtsrådsmedlem Ebsen til mig under festen om aftenen. Erik, kan du ikke tage og så give de franske officerer et velkomst? Og det kom bare på mig, men pludselig dukkede det op. Du kan sende hende, der synge Marseillaisen for dem. Og så stemte jeg i med, stod op og stemte i med
Frankrigs hønder nu at fægte, ærens dag for vort hjemland er nær. Tyranniet og satavelknægte, ser i fanens det blodige skær, ser i fanens det blodige skær. Kan I høre den brølende skare, hvor den stormer som rasende frem? Snart den styrte sig over jet hjem, hverken børn eller kvinder de sparer. Til våben franske mand, slut sammen og hold stand. Til kamp hver mand, det frækkes blod, skal farve Frankrigs land.
Og knap hvor jeg slår tonen an, så sprang officeren op og gjorde honnør. Og jeg skal indrømme, at jeg måtte knuse hulken i min stemme, for det var mor streng, der stod og sov og sang den, som mor fik lært i 1870. Den blev nu sunget i 1920. Sådan går det altså. En lige linje i vort folkehåb og i genforeningens trang fra 70'erne af op gennem slægten. Det er så undeligt at blive. Et redskab i det folkelige arbejde. Så er det et af de tidligste barndomsminder, jeg vil slutte med. Det var den gang, en sag og læst og lært og læst ved mors pegefinger, og skulle læse nogle små afsnit af Hjerte i Jørgens 24 fortællinger. Når jeg så havde læst et stykke, så tog mor i bog og lå en højne oven, og så skulle jeg fortælle, hvad jeg havde læst med min egen ord. Det gør slet ikke noget, man ikke brugt. Jeg skulle bare fortælle, hvad jeg havde læst med min egen ord. Når jeg kunne det, ja, så vidste hun jo, at jeg havde forstået. Det var ikke bare et remseri, men jeg havde forstået, hvad jeg havde læst. Og hun er ikke det, jeg så måtte vi gøre om, indtil jeg kunne. Men så kunne jeg det træffe, når det faldt mor ind, at hun tog mig med op i Episel, i storstue. Og det er op af Chateauets gem, der tog hun så et stort dannebrog op. Mor var, ja, hun var en høj kvinde. Hun skal nok have målt en meter og et par 70. Måske mere end da. Men dannebrog, det foldte sig jo ned foran hende, og hun bredte armene ud. Og så foldte det sig ud. Og der foran hende stod en lille dreng, og så var det dannebrog. Og mor stirrede på min mors ansigt. Og tårer trillede hende ned af kinden. Og der stod jeg lille, knægte bare foran og græ. Og når mor græ, ja, så græ jeg der selvfølgelig også. Men hvad græ over? Det ved jeg ikke. Det blev ikke mælet et ord imellem os. Hun tog lige så sagt, og så foldte Danbrug sammen, så kunne hun tage en kasket, en rød lue, som var syet i Dannebrogsfarve. Lidt sådan i retning af en alpehue. Og satte den over hovedet med, og så sagde hun så, nu er du en dansk dreng. Så det var Danmarks historie. og fædrelandshistorie og kærlighed i Danmark. Der blev nedfældet i en barnesjæl, er overbevist om, at det er ingen menneske, end det lærer alt, hvad det er, der beder på fremelsk noget stort og noget fint i et barnesind og en barnesjæl, som en mor kan det. Og det at stå overfor, det var en kalde kærlighed til Danmark, kærlighed til Færeland. Det kan jo indvendes imod det, at det er for tidligt med små børn. Det tror jeg slet ikke, det er. Det er ikke for tidligt, at små børn de føler, at det er noget til, det er større end dem selv. At få dem til at interessere sig for noget, der kan fylde deres sind. Og er det forældre, der gør det, så batter det bedst. Derfor var også kampen mellem hjem og skole. Det blev hjemmets sager. Skolen, den kunne klare det. Den tyske skole kunne klare det. Det er de minder, som stadigvæk dukker frem. Hos en, når der er så mange spørgsmål, der kommer på tale. Og så mange værdier, der skal væges og måles og kritiseres. Det er de minder, som der gør livet rigt for en. Og så siger jeg tak for den her gang.
Ja, det er vores der takker. Tak for i dag. Ja, det er det.